Vreme je za novo izdanje emisije Dado Š. Naš gost je iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava Janjić, koji će govoriti o posljednjim incidentima tokom obeležavanja Vidovdana, ali i o načinima na koji se Srpska pravoslavna crkva bori za očuvanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Dobrodošli. Pomoz Bog, oče Savo, i dobrodošli u emisiju Dado Š.
Bog pomogao, hvala i vama.
Evo, na samom početku, iza nas je naravno još jedan Vidovdan. Možete li da nam kažete ukratko kako je proteklo njegovo obeležavanje?
Pa Vidovdan je proslavljen kao i svake godine svečano i lepo svetom liturgijom u Gračanici koju služio njegova svetost, patrijarh Irine, i zajedno sa arhijerejima i sveštenstvom. Posle toga smo imali i parastos na Gazimestanu tradicionalno. Naravno, ovogodišnju proslavu Vidovdana zasenili su nemili događaji upotrebe nasilja i potpuno nepotrebne i nesrazmerne sile od strane kosovske policije, u kojem smo svi jako potrešeni, posebno nakon incidenta bacanja molotovljevih koktela i kamenja na školske autobuse koje sam lično video. Dakle, to se desilo ispred mene, ispred naših kola.
Da, vi ste bili očevidac. Možete ukratko da nam kažete, zapravo da nam opišete kako je to sve izgledalo?
Pa, dakle, mi smo se vraćali, grupa sveštenika sa Gazimestana, išli smo prema Gračanici u Prištini, dakle, pored hotela Viktorija gde prolazi put. Video sam grupu mlađih, većinom mlađih Albanaca, pretpostavljam, koji su izleteli sa puta, sa molotovljivim koktelima i kamenjima, i to prilično velikim ciglama i nekim tako težim kamenjem, i zasuli su autobuse i tako. Naš jedan sveštenik je bio u jednom od tih autobusa, posle smo se čuli, on je rekao da mora da hitno produže do ambulante jer ima povređenih, i jako smo bili potrešeni. Bio je to jedan moment iznenađenja i na svu sreću molotovljevi kokteli nisu izgleda uleteli unutra autobuse i nisu ih zapalili, znači mogla se desiti strašna tragedija.
A da li je na tom putu, znači gde su se kretali autobuse, da li je bilo kosovske policije, pripadnika Eleksa, KFOR-a, bilo ko bi mogao da reaguje?
Ja nisam primetio pripadnike nikakvih bezbednosnih snaga, a naročito moram da kažem da mi je jako žao što nije bilo pripadnika ni KFOR-a, ni Eleksa, pošto sam prethodno više puta telefonskim pozivima u komandu KFOR-a tražio da zbog napetosti i osetljivosti situacije budu raspoređene vidljivo snage KFOR-a. Tako da je to veliki propust, plašim se.
Vama ću u emisiji pitanja postavljati ljudi iz različitih sfera društva, pa ako se slažete da čujemo prvo pitanje, upravo je vezano za Vidovdana, postavila ga je Rada Trajković, poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova, pa da čujemo njeno pitanje.
Oče Savo, koliko je teško naša crkva i naš patrijarh povređen skidanjem vernika i momaka i devojaka na Gazimestanu od strane policajaca koji su inače bili Albanci i nažalost muslimani. Da li je to odnos prema, za budućnost, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenim vernicima i hrišćanstvu uopšte? I još nešto, koliko teško i bolno je crkva doživela teroristički akt u centru Prištine, kada je napadnut autobus, a kada su institucije Prištine na vrlo efikasan način uklonili tragove tog sramnog čina na način što posle sat i po vremena sve je bilo očišćeno. Imamo li svi zajedno budućnost?
Pa moram odmah da kažem da smo jako duboko povređeni takvim jednim odnosom, jer je reč pre svega o krajnje neprofesionalnom odnosu i apsolutno onim što se može nazvati represijom. Jer, dakle, sam incident koji se desio na prelazu Merdare, prema informacijama koje ja imam, dakle, je posebno tragičan zbog toga što je nakon što je došlo do koškanje između Srba i kosovske policije. Srbi nisu bili naoružani, upotrebljeno je vatreno oružje protiv njih i nekoliko lica je ranjeno vatrenim oružjem. To je apsolutno neprihvatljivo da se na bacanje kamenja, koje naravno ne mogu da opravdam i nije rešenje, za bilo kakav problem, ne može da se odgovara vatrenim oružjem. To nema nigde u svetu i to sigurno kosovska policija ne primenjuje ni protiv demonstranata Albanaca, koji veoma na sličan način reaguju na svoju sopstvenu policiju, što smo videli tu ranije u Dečanima i u Prištini. Tako. Tako da je reč o ozbiljnom prekršaju i očekujemo istragu povodom toga, jer je moglo da dođe do gubitka života. Što se tiče skidanja majica, moram odmah da kažem da sigurno Vidovdan je pre svega praznik, verski praznik i praznik koji treba da proslavljamo dostojanstveno. I veoma je važno da na Vidovdan dolazimo i obučeni i spremni pod zastavom krsta i pod, dakle, i sa našom svetolazarevskom verom. Nije potrebno da izražavamo svoje patriotska osjećanja raznim političkim ili ideološkim obeležjima. Međutim, s druge strane, to predstavlja i jedno demokratsko pravo koje se mora poštovati na Kosovu. Kao što kosovski Albanci imaju pravo da izražavaju svoje osjećanja, a nažalost vrlo često i otvorene izraze mržnje protiv Srba i drugih nealbanskih građana ovde, takođe i Srbi imaju pravo da izraze svoje poštovanje prema svojoj nacionalnoj tradiciji na način kako oni to smatraju, jer koliko ono ne ugrožava bezbednost. A to nije ugrožavalo bezbednost. Tako da je to bilo jako jedan ponižavajući akt. Ja sam lično pitao jednog oficira ROSU-a da se tim ljudima vrate majice posle završetka, jer je zaista neprihvatljivo je tako ponašanje. To nije urađeno. Tako da je reč o opet o jednom ne samo neprofesionalnom ponašanju, nego o jednom aktu represije koji pokazuje da su Srbi i dalje građani drugoga reda ovde i da je praktično represija iz 90. godina, zbog koje je međunarodna zajednica, barem po onome što tvrde, reagovala na Kosovu, zamenjena jednom drugom vrste represije, ali represijom iza koje međunarodna zajednica, ako ne svesno i otvoreno stoji, u svakom slučaju je velikim delom to toleriše ili ignoriše, što smo mogli videti na Gazimestanu, gde nije bilo pripadnika međunarodnih snaga.
Upravo ti incidenti, složit ćete se, verujem, pokazali su da Srbi na Kosovu žive pod stalnom pretnjom. Kakav je slučaj sa našim manastirima? Da li su oni ugroženi? Šta je sa onima koji se nalaze u potpuno albanskom okruženju?
Pa, naravno, naše svetinje su posebno ugrožene zbog toga što među jednim delom albanske populacije, trudim se da verujem da to nije većina, postoje uverenje da naše svetinje ovde na Kosovu predstavljaju nekakvu pretnju albanskom identitetu, odnosno kosovskom identitetu. Jel? Ja lično mislim da ne bi stvari tako trebalo da se gledaju, jer pre svega ove svetinje i manastiri ovde postoje vekovima i nisu smetale kao manastir Visoki Dečani mnogim generacijama Albanaca, među kojima su i neki ljudi koji su čak i branili ovaj manastir u određenim istorijskim periodima. Međutim, zaista činjenica da je uništeno 150 naših svetinja i crkava i da je ovaj manastir više puta napadan pokazuje da je ugroženost i dalje velika. I za sada imamo samo dva manastira koji su pod zaštitom KFOR-a, Pećku patrijaršiju i Dečane, a ostali su pod zaštitom kosovske policije. Iako je nivo opasnosti mnogo manji, moram da kažem da ne smemo zanemarivati ozbiljnu situaciju, jer smo nedavno u Dečanima imali i preteće grafite UČK i vrlo često možemo da vidimo izraze netrpeljive mržnje, naročito među mlađom generacijom, što nas jako boli, jer mi smo ovde u ovom manastiru pomagali između ostalog i mnogim albanskim porodicama iz Dečana za vreme rata.
Može li se recimo normalno živjeti u srpskim manastirima?
Pa vidite, što se tiče našeg duhovnog života, mi zaista vodimo jedan, kažem, redovan monaški život i, hvala Bogu, možemo da živimo jednim normalnim životom, ali koliko je to normalno da mi nakon 13 godina u Dečanima ne možemo da odemo u prodavnicu, recimo u obližnji grad, da kupimo nešto, koliko je normalno da kada nam dođu posjeti neki strani ambasador sa svojom porodicom, mi prošetamo malo po našem imanju, onda jedna grupa omladine počne da galami, da nas vređa, da nas psuje, što šokira naravno i strance koji to lično vide. Ili koliko je normalno na izvesan način da mi i dalje živimo u jednoj strepnji, da li će nekom ekstremisti pasti na pamet da na ovu svetinju koju smo sačuvali ovoliko vekova, svi zajedno ovde koji živimo na izvesan način, jer mogla je ona hiljadu puta biti uništena, ali ipak je ostala zato što su ljudi u njoj ipak prepoznavali kuću Božiju. Dakle, postoji opasnost da neki ekstremista uradi nešto loše ili da napadne, ili samo da bi na neki način naneo bol ovoj crkvi i našem narodu. Zato stalno naglašavamo da ove svetinje, koliko god da su one srpske i pravoslavne, one predstavljaju baštinu celoga sveta. A za Kosovo su kao društvo veoma važne za budućnost, evropsku budućnost celog ovog regiona. I ja mislim da ima dosta ljudi koji to shvataju, ali nažalost i onih koji to apsolutno ne razumeju.
Na pitanje bezbednosti, evo i sledeće je pitanje, pa ako se slažete da čujemo, postavio ga je Ranko Đinović, on je pesnik sa Kosova i Metohije.
Oče Savo, kako se osjećate sada u ovim trenucima koji su teški za sve nas i oni koji su silom proterani i oni koji jedva opstaju, i kako živi sam manastir Visoki Dečani i da li se osjećate bezbedno?
Sigurno crkvu ne čine samo svetinja, već pre svega njen narod, a dve trećine srpskog pravoslavnog naroda sa Kosova i Metohije i dalje u izbeglištu, u progonstvu, i ne može da se vrati. Pitanje kad će i da li će uopšte moći da se vrati. To je jako bolno pitanje i zaista mi ovde ne možemo biti ravnodušni kada vidimo i dalje naše crkve u ruševinama, naša groblja oskrnavljena, i kada vidimo da tamo gde je nekad živeo naš narod i u najteža vremena istorijska, danas više tu nema Srba, i čak i ako pokušaju da se vrate, suočavaju se sa jako ozbiljnim problemima. To je veoma teško i kao crkva osjećamo obavezu da pomognemo ovom narodu, pre svega živeći sa njim ovde, deleći sa njim i dobro i zlo. Ali isto tako i apelujući stalno na međunarodne faktore i na sve druge političke faktore u regionu da ovako stanje je neodrživo i da se mora obezbediti poštovanje sloboda svim stanovnicima, posebno srpskom stanovništu koje je najviše ugroženo na Kosovu i Metohiji.
A možete li nam reći koje manastire trenutno čuva KFOR ili obezbeđuje?
Dakle, KFOR trenutno obezbeđuje Pećku Patrijaršiju i Dečane, a ostale manastire i koji su pod zaštitom obezbeđuje kosovska policija. Razlog zašto je KFOR i dalje angažovan jeste veoma specifična situacija na ovom ovde prostoru, posebno u Dečanima, gde je manastir pet puta oružano napadan od 1999. godine. Imali smo tri minobacačka napada, dva 2000. i jedan 2004. i 2007. godine smo gađani raketnim bacačem. Dakle, po nekoj statistici ovo je najčešće napadani objekat Srpske pravoslavne crkve, a ujedno i jedan od istorijski najvažnijih, i po međunarodnim predstavnicima koji dolaze u ovaj manastir, svakako jedan od najvažnijih simbola, ne samo srpskog, već pre svega jednog hrišćanskog i civilizacijskog prisustva ovde na Kosovu i Metohiji.
Koliko još svetinja, možete li nam reći, čeka na obnovu i da li postoje možda gde još uvijek nisu počeli neki radovi? Evo, vidjećem da je ovde u Dečanima baš se uveliko radi.
Pa u Dečanima, da, u Dečanima su trenutno i Patrijarši u toku radovi u sklopu programa UNESCO, gde je italijanska firma Intersos, a pre toga unutar crkve radila naša srpska firma Koto sa ekspertima iz Zavoda zaštite spomenika kulture Srbije. Dakle, reč je o zaštiti i konzervaciji freskopisa i fasade i skulpturalnih elemenata. Međutim, proces obnove koji je započeo nakon martovskih nereda 2004. godine i pogroma i dalje se nastavlja, ali sa umanjenim intenzitetom, zbog toga što, nažalost, umešala se politika i od strane Prištine je sve više uslovljavanja pod kojim uslovima ona može da se nastavi. Naša namera jeste da se obnova nastavi nepolitički, da se nastavi sa ciljem da se obnove sve svetinje. Obnovljeno je otprilike oko 70% onoga što je uništeno 2004. godine, a na obnovu čekaju i mnoge crkve iz ranijeg perioda, i da se naravno radi zajedno sa Savetom Evrope, koji je pružio podršku i dao okrilje političko tom jednom procesu obnove.
Moram da vas pitam, da li srpski narod na Kosovu i Metohiji i dalje veruje crkvi onakvim intenzitetom kao što je to bilo u vreme stradanja?
Pa ja mislim da, znate, bez nevolje nema bogomolja. Na izvestan način u stradanju čovjek se suočava sa smrću, kratkotrajnosti života, sa relativnošću materijalnih vrednosti u životu, i naravno ljudi se lakše i više okreću Bogu. Tako da u onim sredinama gdje narod još živi dosta ugroženo, gdje im je teško, gdje im je potrebna pomoć, naravno da imamo mnogo više ljudi koji su vezani za crkvu i koji mnogo više osjećaju potrebu te i duhovne, ne samo humanitarne utehe koju mi pružamo narodu, naročito na prostoru Metohije iz ovog manastira. Naravno, u pojedinim sredinama gdje se situacija koliko toliko normalizovala, primećujemo da nema onoga možda intenziteta koji je bio u početku. Ali generalno gledano, mislim da je da na Kosovu i Metohiji narod je prepoznao u crkvi svoj oslonac, svoju snagu, jer crkva je nosilac i narodnog bića i njegovog identiteta, a crkva je tu uvek da se angažuje kada god treba da se zaštiti neki narodni interesi, da se pomogne ljudima na bilo koji način. Tako da, iskreno verujem da narod zna i ceni to što se pokazuje naravno i u bogosluženjima i isto tako i posećivanju svetinja gdje redovno nam dolaze poklonici širom Kosova i Metohije i iz centralne Srbije, iz ostalih srpskih zemalja i to nam daje snagu i uverenje da i dalje narod ima poverenja u crkvu, jer zaista bez podrške, bez Božije pomoći i teško ćemo moći da sebe očuvamo i kao narod i kao zajednicu u ovakvim uslovima.
Dobro, crkva stalno poziva Srbe da se vrate na svoje ognjište. Da li su se stvorili uslovi za tako nešto i na koji način pomožete najugroženijima?
Pa uslovi za povratak naravno nikada neće biti savršeni, da ljudi mogu da dođu kao u potpuno normalnim uslovima i da se vrate u svoje kuće i nastave život tamo gdje je on stao, da li 99. ili 2004. godine. Potrebna je velika hrabrost i potrebna je velika žrtva, ali ono što mi možemo da kažemo jeste da svojim primjerom ohrabrimo ljude i da im pružimo ruku i pomoć da organizuju svoj život. I mislim da tu naročito pomaže primjer naših starica u Đakovici koje žive u jako teškim uslovima, ali uporno ostaju svoji na svome. Primjer se stara u Deviču, mnogih naših i sveštenika, a i običnih ljudi koji žive, dakle i ostali su da žive u veoma teškim uslovima i pod rizikom za svoje porodice, ali sa nekom verom da će doći bolje vreme. Tako da je za povratak potrebna i hrabrost, potrebna je i spremnost na žrtvu i ostavljamo ljudima zaista da oni sami slobodno odluče koliko su spremni na sebe u okvirima mogućnosti koje imaju, da uzmu na sebe tu odluku.
Da pređemo na sljedeće pitanje, postavio ga Dragiša Bojović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu i Kosovske Mitrovice.
Da li Dečanski igumani od 99. godine svojom politikom doprinose učvršćivanju institucija takozvane države Kosova?
Mislim da na to pitanje najbolje može da odgovori naš narod ovdje iz Metohije, koji u manastiru Dečanima, ali i ostalim našim svetinjama, vidi svoj čvrst oslonac na ovom prostoru. Ali isto tako odgovor na to pitanje daju i činjenice da je ovaj manastir, kao što sam rekao, 5 puta napadan od strane albanskih ekstremista. Tako da postavljanje ovakvih pitanja svakako pokazuje pre svega nepoznavanje stvarnosti, realnosti u kojoj žive Srbi, posebno južno od Ibra, a moram da kažem ovom prilikom da uvaženi profesor Bojević veoma retko zalazi u ove krajeve i da je mnogo lakše biti patriota iz udobne udaljenosti i materijalne sigurnosti koju on ima sa svojim porodicom. Tako da bi bilo mnogo lakše da postavi takvo pitanje, imao bi više moralnog kredibiliteta ukoliko bi odlučio da dođe, da ovdje živi s ovim narodom južno od Ibra, umjesto da kao neki slični njemu olako baci kamen na Srbe koji žive na ovom prostoru i koji se moraju dovijati na razne načine da bi ostali opstali u nemogućim uslovima.
Pomenuli ste tu podjelu južno, Srbi južno i severno od Ibra, čujemo tu podjelu svakodnevno, pa evo Srpska pravoslavna crkva svakako podržava mirnu borbu Srba na severu. Da čujemo sljedeće pitanje u tom kontekstu, postavio ga je Nedan Drikalo, on je direktor KSAM-a.
Šta Srpska pravoslavna crkva može da uradi kako bi se pomirili stavovi srpskih političara, predstavnika civilnog društva, građana, koji su poprilično podeljeni, podeljeni one severno, južno od reke Ibar, podeljeni po političkoj osnovi, podeljeni na milion načina.
Da, to je naša stvarnost, da je u našem narodu mnogo podela i naravno mi kao crkva ne možemo uticati na to da ljudi imaju svi ista politička i ideološka shvatanja i poglede, da ne pripadaju partijama kojima pripadaju, to je njihovo pravo slobode i demokratskog opredeljenja. Međutim, šta možemo kao crkva jeste da radimo na jedinstvu na jednoj drugoj osnovi i to u sferi u kojoj mi imamo odgovornost, a to je pre svega da ljude pozivamo i objedinjujemo na duhovnoj osnovi kao crkvu. Dakle, da u svetinje dolazimo ne kao predstavnici pojedinih partija ili političkih opredeljenja, ne kao izdajnici i patriote, već kao braća i sestre koji nalaze svoj smisao utemeljenje u Hristovoj veri i u crkvi. Tu možemo da mnogo učinimo i vladika Teodosije zato stalno apeluje da Srbi koji žive u različitim prostorima na Kosovu i Metohiji, u različitim realnostima, pokažu više razumevanja za one koji žive u drugim realnostima i sa drugim problemima i da više bude te solidarnosti. Znate. Tako da je, ja lično verujem i duboko znam iz mnogih primjera, ovdje nam dolaze mnogi ljudi i sa severa Kosova i iz drugih delova Kosova i Metohije, ali i iz centralne Srbije i iz celoga sveta. Ima mnogo ljudi koji razumeju situaciju ovdje i svoju solidarnost bratsku pokazuju time što dolaze u ove svetinje i što olako ne kritikuju, već svojim prisustvom i molitvom na koju često dolaze putujući celu noć, pokazuju solidarnost s ovim narodom i pružaju bratsku ruku. Tako da je to jedini način da prevaziđemo te podele, da politiku ostavimo van crkve, a da u crkvi budemo braća i sestre koji će zajedno oko svetog pričešća i svetih tajni pokazati da jesmo zajedno deca Svetoga Save.
Dobro, sljedeće pitanje upravo u taj odnos politike crkva postavio ga je Agron Bajrami, glavni odgovorni urednik lista Kohaditore.
Da li je moguće da u ovim našim prostorima dođemo do momenta kad će crkva da bude samo za vernike i džamija samo za vernike, a ne za političare?
Lično mislim da politika i vera predstavljaju potpuno dve različite realnosti i da je jako opasno mešati te dve realnosti. Zato što nas kao hrišćane pre svega, naša vera uči da u svakom čoveku, i prijatelju i neprijatelju, vidimo našeg brata, čovjeka koji nosi lik Božji i koji je pozvan na večni život u Gospodu. Tako da, s druge strane, politika koja se zasniva ne na veri, nego na ideologiji, ima dvostruke aršine prema onima koji podržavaju tu ideologiju, koji su pripadnici određenih partija i onih koji se sa tim ne slažu i protiv kojih je vrlo često dozvoljena i upotreba sile. Upravo zato mi kao predstavnici verskih zajednica, a trudimo se u razgovorima sa islamskom zajednicom i rimokatoličkom crkvom na Kosovu, da uvek ukažemo na to, treba da prevaziđemo te političke okvire, da ne dozvolimo da se naša vera, naše svetinje politizuju. Naša sveta mesta treba da budu mesta mira, mostovi saradnje i mesta duhovne utehe, a ne mesta gdje ćemo deliti političke pouke i baviti se politikom koja po svojoj prirodi razdeljuje ljude, a ne da ih sjedinjuje kao što to čini crkva. Zato moramo samokritički da sagledamo prethodni period i u kome je, nažalost, bilo ljudi od vere, moram da kažem i svih verskih zajednica, ne samo na Kosovu, nego na širem prostoru Balkana, koji nisu znali uvek da razdvoje veru od politike i koji su na taj način direktno kompromitovali svoje verska ubeđenja i doveli u direktnu opasnost svoje sveta mesta, koja su, nažalost, posle vekova stradali upravo zato što su viđeni kao politički simboli. Zato je veoma važno izvršiti potpunu depolitizaciju vere, a isto tako i slati redovnu poruku svim političarima da verska osjećanja ne mogu biti korištena i zloupotrebljavana u cilju mobilizacije i naroda i stvaranje jačeg moralnog kredibiliteta za određenu politiku ili ideologiju.
I posljednje pitanje, međunarodna upravljačka grupa je donijela odluku da se ukine nazirana nezavisnost Kosova u septembru. Šta to znači za srpske svetinje na Kosovu, odnosno da li će biti ponovnog pokušaja Prištine da se kulturna, duhovna baština preimenuje u Kosovskoj? Kako ćete se vi boriti sa tim?
Pa s pravom smo zabrinuti kako će se dalje razvijati situacija nakon okončanja ovog perioda takozvane uslovne nezavisnosti Kosova, jer kao što je poznato, u Beču smo predstavnici Srpske pravoslavne crkve uspjeli da postignemo veoma značajne principe koje je posle međunarodna zajednica svojim autoritetom isprovodila na prostoru Kosova i Metohije. To je taj aneks 5 u okviru Ahtisarijevog plana, iako ceo Ahtisarijev plan naravno nije prihvaćen zbog širih političkih implikacija. Međutim, sada kada se završi taj period takozvane uslovne nezavisnosti, pitanje je kako će to biti primenjivano. Veoma je važno, da, što smo nedavno čuli, da će odnos kosovskih institucija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema našim svetinjama, našem identitetu, imovinskim pravima, biti jedan od veoma važnih uslova za studiju izvodljivosti i put evropske integracije Kosova. Tako da to predstavlja značajnu garanciju, ali se nadamo da će međunarodni predstavnici aktivno i dalje nastaviti da podsjećaju kosovske političare ovde da ne može da se gradi na ovom prostoru jedno monoetničko društvo, monoreligiozno društvo u kome bi živjeli samo pripadnici jednog naroda ili jedne verske zajednice. Dakle, mora da se prihvati taj jedan pluralizam interesa i da se svakoj nacionalnoj zajednici obezbedi očuvanje njenog punog identiteta i sloboda i prava u skladu sa svim demokratskim tradicijama koje postoje u Evropi.
Oče Savo, hvala vam što ste našli vremena i bili gost emisije Radoša.
Hvala i vam.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Radoša. Mi se naravno vidimo sljedećeg četvrtka. Prijatno. Hvala.